Rit trešā dabas skaitīšanas sezona. Skaitīšanas laikā atklātas aizsargājamo augu sugas, kas Latvijā nav konstatētas pat kopš 20. Gadsimta sākuma. Tomēr ir arī netik pozitīvas ziņas saistībā ar invazīvo augu augsto izplatību valsts teritorijā. Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors Andrejs Svilāns stāsta, ka viens no svarīgajiem aspektiem dabas skaitīšanas procesā ir biotopu inventarizācija.
Otrs šis svarīgais aspekts ir sugu aizsardzības plāni, proti mēs bieži vien īsti nesaprotam, kāpēc viena suga jūtās sliktāk, otra jūtās labāk, it kā apstākļi ir nodrošināti, un tāpēc paralēli šādai te biotopu inventarizācijai ļoti svarīga ir atsevišķu, retu, izzūdošu aizsargājumu sugu, bioloģijas izzināšana.
Dabas skaitīšanas laikā to 5 sugu aizsardzības plāni – roņu, pūču, dzeņveidīgo, dīķa nakts sikspārņu un platausaino sikspārņu aizsardzībai. Vadošais sikspārņu pētnieks Latvijā Gunārs Pētersons stāsta, ka šo dzīvnieku aizsardzība lielā mērā ir saistīta ar sabiedrības informēšanu, jo liela daļa to dzīvo ēkās.
Sikspārņiem visām sugām principā ir tā bioloģija tāda, ka vasarā viņu mātītes veido tāds liels kolonijas. Tās mītnes ir ēkās. Tātad tā ir ļoti cieši tā sadzīve ar cilvēku, un tur rodas arī, protams, reizēm tādi interešu konflikti. Un viens ir tas, ka ēkas ir jāremontē, un sikspāņi ir iekšā. Viņi nav ieinteresēti, ja to dara tādā veidā, ka to remontu taisa, piemēram, viņiem mazulīši, nelidojoši.
Plāna ietvaros paredzēts informēt ēku īpašniekus par to, kā pareizi taisīt remontu un kurā laikā to darīt. Savukārt aizsardzības plāns roņiem galvenokārt domāts, lai apzinātos, cik daudz un kādu sugu roņi ir Latvijas ūdeņos, kā arī kāda ir viņu ietekme uz piekrastes ūdeņiem. Zinātniskā institūta bio ir vadošais pētnieks zivju resursu pētniecības departamenta jūras nodaļā Māris Pliks stāsta, ka šis plāns vairāk vērsts uz roņu apsaimniekošanu.
Pirmkārt viņi bojās vēsrīgs, un otra lieta, protams, ir tas, ka viņi arī sēd zivis. Un, protams, šī te roņa ietekmē zvejnieku loma samazinās un zvejnieks zināmā mērā cieš. Un otrkārt, tas, ka viņam ir jālabo šie te zvejas rīti, kas nemaz nav tik vērts prieks. Un tajos laikos, kad roņa ietekme ir vislielākā, zvejnieks ir spies vispār nezvejot.
Rīt zivsaimniecības konsultatīvās padomes sēdē zemkopības ministrie nāks klajā ar kompensāciju mehānismu zvejniekiem par roņu nodarītajiem zaudējumiem. Paula Dēvica speciāli Latvijas radio.